Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATEVI. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči. Dobrý deň, pre milí poslucháči. Srdečne sa vám hlási štúdio ATEVI, pri mikrofóne opätovne Iveta. A dovolte mi, aby som vás privítala pri našom ďalšom pokračovaní TCM, jak ju možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. A opätovne vítam môjho stáleho hostia, stálicu v tomto programe, pána Norberta Sinčáka. Dobrý deň prajem, pán Norbert.
Príjemný deň prajem a pozdravujem takisto všetkých poslucháčov.
Áno, to by sme mali na úvod. A dnes by som poprosila pána Norberta, lebo tí, čo počúvali minulé, tak budú vedieť, že toto je vlastne pokračovanie, nadväzuje to tematicky. Chcela by som ho poprosiť, aby nám predstavil dnešnú tému.
Ďakujem za uvedenie. No, takže čo nás dnes čaká, tak bude to takéto voľné pokračovanie tej minulej témy, kde sme sa venovali hlavne princípom z pohľadu čínskej medicíny trávenia. Takže vlastne princíp stredu, princíp zeme, žltého nádvoria, hovorili sme si o rôznych teda úrovniach trávenia, je len teda trávenia stravy. No a dnes sa zameriame na to, čo nazývame ako dietetika. S tým, že pokúsim sa vám teda ukázať zase trošičku takú tú hlbšiu, širšiu perspektívu pohľadu na to, čo nazývame vlastne ako čínske princípy dietetiky, vychádzajúce aj teda z nejakých parametrov konštitúcie človeka. Takže bude to trošku rozprávanie o strave, o tom, čo je strava, akú má povahu, ako vlastne upraviť svoju životosprávu podľa rôznych zmien v priestore a čase okolo nás, podľa vývoja, v ktorom sa nachádzame. Takže verím, že si to užijete. Je to taká téma, ktorá je veľmi populárna, veľmi obľúbená. Ľudia sa častokrát obracajú za nami, ako teda rôznymi konzultantmi v oblasti čínskej medicíny, práve na poradenie, čo so stravou, ako s ňou pracovať. No ale samozrejme musím upozorniť, že téma stravovania a dietetiky je veľmi rozsiahla téma a sama o sebe sa študuje častokrát aj niekoľko mesiacov alebo aj niekoľko rokov, ak sa jedná teda o nejakú špecializáciu v rámci dietetiky. Takže to, čo dneska si tu povieme, bude taký praktický úvod nejakých podstatných vecí, súvislostí. Takže to je to, čo som dnes pre vás pripravil. Môže byť?
Výborne, výborne, už sa teším. Takže bude to pre poslucháčov taká informácia v kocke, by som to nazvala, principiálne.
Tak, presne tak, hej.
Výborne, výborne, lebo to mi tak pasuje do karát, ako sa povie, lebo paralelne beží aj na štúdiu ATEVI nové pásmo o makrobiotike. A toto je vlastne také obohacujúce, lebo my sme tu takí profíci, teda pán Norbert je totálny profesionál a ten nám teraz môže do toho dať aj iný vhľad, pretože my potrebujeme, aby sa nám to všetko, ako sa povie, pospájalo. Takže do toho.
Dobre, pustíme sa na to. No, profesionál je každý len v rámci svojho oboru a toho, čomu sa venuje. Takže čínska medicína je pre mňa hobby a láska, ale sám osobne sa nikdy nevydávam za nejakého profesionála, ale viac ako nadšenca pre túto tému a túto oblasť. Takže to len z môjho uhla pohľadu trošku na upresnenie.
No ale vy ste taký skromný, pán Norbert. No, Barbie každý vedel polovicu z toho, čo vy. Akože mimochodom.
No, nejde tu o nejakú skromnosť alebo niečo podobné. Ide to skôr o uvedomenie si toho, koľko to ešte nevieme a koľko toho ešte je pred nami na to, aby sme sa stali nejakými skutočnými profesionálmi.
Pretože... Áno, to bolo také konfuciovské. Áno, to bolo veľmi pekné.
Áno, to krásne. Taký tá rešpekt a úctu tej hĺbke a šírke toho poznania, ktoré je tam zachované.
Áno, áno, krásne, krásne, nádherné. Takže nech sa páči do toho.
Dobre, tak poďme na to. Tak, ja by som najprv začal teraz tým, čo to teda strava je z pohľadu čínskej medicíny. My sme si už o tom hovorili minule, že to, čo je podstatné z pohľadu čínskeho konceptu na stravu, je energetický aspekt. Čiže strava predstavuje tzv. Pozemskú výživu, dých predstavuje nebeskú výživu. Takže to sú dva veľmi dôležité zdroje energie po narodení, ktoré prijímame a ktoré umožňujú vlastne revitalizovať našu energiu, udržiavať nás vlastne pri živote. Takže preto, ak sa budeme pozerať na stravu, tak ten kľúčový a zásadný parameter je ten, ako je strava vitálna energeticky. To znamená, ak telo príjme, naše telo príjme, čiže zjeme alebo vypijeme nejaké substancie, čiže nejakú hmotu, či už v pevnej alebo tekutej zložke, tak ako naše telo je schopné z tejto substancie vyextrahovať energiu, ktorá sa stane súčasťou našej energie, ako je schopné to naše telo vlastne vytvoriť tými vnútornými transformačnými procesmi, extrahovanie aj tých hmotných komponentov z tej stravy na vyživenie tých fyzických telesných substancií a pozor, ako je schopné telo vyextrahovať aj veľmi jemné energoinformačné substancie, ktoré sú v tej strave uložené, na to, aby vitalizovalo aj energiu, ktorá súvisí s našou emočnou a mentálnou zložkou, ktorú máme. Čiže z pohľadu čínskej dietetiky strava ovplyvňuje nielen teda fyzické telo a vitalitu fyzického tela, ale ovplyvňuje aj cirkuláciu a kvalitu a kvantitu energie, ktorá cirkuluje v našich meridiánoch a prakticky celej tej našej sústave energetických dráh a trajektórií, ktorú máme v sebe inštalovanú. A zároveň vlastne ovplyvňuje aj našu myseľ, ovplyvňuje aj emočnú rovinu. Takže preto vlastne strava je tak podstatná, aby vytvárala niečo, čo bude pre nás každodenným liekom. Tým, že každý z nás sme vlastne v stave, že v podstate sme istým spôsobom odkázaní na príjem výživy, tak ako sa teda na to pozerajú Číňania? Ak ste niekto boli v Číne, je tam jeden zaujímavý fenomén. Bežní ľudia sú schopní zjesť takmer všetko, čo nie zje ich. Čiže ja som mal možnosť zažiť napríklad návštevu v Pekingu, slávna vlastne taká ulica Wang Futing, keď niekto tam mal možnosť byť, kde je niekoľko desiatok metrov a vlastne taká ulica dlhá, kde sa predávajú degustácie všetkého možného, kde si viete dať vyprážaný škorpiónov, medúzy, morských ježkov, proste všetko, čo vás napadne, všelijaký hmyz, šváby, stonožky a nechcem povedať, čo všetko možné. Nie? Takže to, čo vydávate vlastne z tých niektorých čínskych dokumentov, tak tam je to realita. Ale samozrejme je to tiež taká trošku realita, neznamená to, že takto sa stravujú bežní Číňania. V Číne platí prvý základný axiom, strava by mala byť čerstvá. To znamená žiadne polotovary. Aj na tom najchudobnejšom vidieku, kde sme mali možnosť pocestovať a pochodiť, bola strava vynikajúca. Pokiaľ človek nenavštívil niekde nejaké tie turistické centrá, kde to už tak sprznia a už je to také po evropštené a zdevastované tým spôsobom, ako sa to tu už dostalo do tej polotovarovej výroby. Takže čerstvá strava znamená čerstvá vitálna energia. Tá strava tým, že je čerstvá a čím čerstvejšia, tým vlastne viacej má v sebe tej vitálnej energie, ktorú je telo schopné využiť. A obzvlášť teda, pokiaľ je to strava, ktorá je zbieraná z miesta, kde sa tí ľudia nachádzajú, kde žijú a bývajú, tak je v princípe nasiaknutá energiou zo zeme, aj energiou z nebies, presne tou kvalitou, ktorá je prítomná v okolí, kde človek pobýva. Čiže ako náhle konzumuje takúto stravu, tak konzumuje niečo, čo je istým spôsobom pre neho energeticky najbližšie. Čiže nepotrebuje vynakladať nejaké veľké úsilie na to, aby vytvoril nejaké preklopenie. Takže to je prvý z veľmi podstatných aspektov, je čerstvosť stravy a je vitalita. Ako sa vlastne tá strava volí? Rozhodne nie sú žiadne nejaké univerzálne poučky, že toto sa nesmie za žiadnych okolností, toto sa musí a teda častokrát to vydávame v niektorých našich takých striktných dietách, ktoré majú nejaký taký niekedy až do extrémov vlastne nastavený rámec a častokrát u ľudí vytvárajú také emočno-mentálne traumy, že do toho chcú ísť dobrou vôľou, že im bude lepšie, že idú a nepočúvajú svoje telo, nesledujú to, čo im to robí, nevnímajú vlastne ten efekt tej stravy na seba, ale idú podľa nejakých pravidiel a nejakých postupov mechanicky. A častokrát si ublížia namiesto toho, aby im tá strava vlastne reálne pomohla. Takže aké sú tie kľúčové parametre, ako Číňania volia stravu? Takže prvý dôležitý parameter je sezóna. Strava by vždy mala byť zladená so sezónou. O tom už sme hovorili v predchádzajúcich sedeniach, ešte v tých úvodných. Ak to niekto náhodou nepočúval, tak odporúčam, myslím, že od nejakého toho druhého stretnutia alebo prvého sme prechádzali postupne 5 elementov a 5 sezón a aj nejaké tie odporúčania základov, čo sa stravy týka.
Áno, áno.
Sezóna či je veľmi dôležitá. Čiže strava by mala podporovať tú sezónu energiu. A ak je tá strava vyberaná v súlade s energiou sezóny, výrazne podporuje udržiavať našu rovnováhu. Takže toto je jedno z veľmi kľúčových kritérií. Za druhé, počasie. Strava by mala rešpektovať počasie daného dňa. To znamená, aj keď sme v nejakej sezóne, napríklad je sezóna zima, ale v tej zime môže byť veľmi teplý deň, slnečný. Takže v takom dni je lepšie konzumovať trošku inú stravu, ako pokiaľ to bude deň, ktorý bude v zime a ešte chladný, upršaný, čiže bude tam nejaký vlhký chlad a budeme potrebovať vlastne viacej čistiť tento patogén, aby nám pomáhal. Takže počasie je ten druhý parameter. Veľmi veľa ľudí je senzitívnych prirodzene a počasie veľa ľudí cíti intuitívne, že proste v určitom dni, keď je napríklad chladno a pršavo, tak im nechutí dať si niečo, čo je chladivé a zvlhčujúce, pretože ich to destabilizuje, takže cítia, že proste toto dneska nie. To mi nechutí, nešmakuje, naopak prirodzene si dajú niečo skôr teplejšie, vysušujúcejšie. Takže ak je človek vlastne vnímavý a počúva svoje telo, tak to telo častokrát tým vnútorným pocitom a tou chuťou odpovedá práve na to, ako zladiť tú vec. Za ďalšie, tá strava by sa mala voliť podľa individuálnej konštitúcie človeka. To znamená, každý z nás sme sa narodili pod nejakou konfiguráciou energie. Čiže Číňania na to majú výpočet, ktorý vychádza z tzv. Štyroch pilierov, nazýva sa to pádza, čiže 8 znakov, a vychádza vlastne z ročných, mesačných, denných a hodinových cyklov. A ak sa teda pozrieme na rok, mesiac, deň a hodinu narodenia človeka, teda jeho miesto, kde je, tak vieme vypočítať takúto individuálnu konštitučnú energiu človeka. Vieme sa pozrieť na jeho rozloženie elementov, na jeho nejaké prázdne orgány, konštitučne oslabené alebo predispozične oslabené orgány. A podľa tohto vieme pomerne precízne nastaviť pre toho človeka životosprávu celoživotnú. Čiže niečo, čo pre neho predstavuje ako keby kľúčovú os jeho konštitúcie. Veľmi podobne má tento systém rozpracované napríklad aj Ajurveda pomocou dóše, čiže tri dóše, ktoré sa tam používajú. Tak čínska medicína to má rozpracované trošku cez elementy a tieto orgánové priemety, ale inak je to veľmi podobné s tou ajurvédou. Takže konštitučná energia je niečo, čo vieme pre toho človeka odporúčať z dlhodobého, čiže inak povedané celoživotného hľadiska. Čiže celoživotne, čoho by sa mal vyvarovať, čiže čo obmedziť, a naopak, čo je pre neho konštitučne balansujúce a podporujúce. Takže to je záležitosť, ktorá sa takýmto spôsobom cez astrologické výpočty dáva. Štvrtá, veľmi, veľmi dôležitá vec je aktuálny zdravotný stav. To znamená, čo sa v tom človeku aktuálne deje. Ako prebieha vývoj jeho energie a ako pomocou stravy máme možnosť tú energiu vybalancovať, aby sme pomohli jednak preventívne udržať zdravie, podporiť vitalitu. Za druhé, čo robiť na to, aby sme vlastne pomohli revitalizovať, čiže ak tam je nejaké ochorenie, tak pomôcť vlastne zregenerovať tomu telu. Na toto sa používa veľmi často diagnostika z jazyka, plus teda diagnostika dopytovaním, čiže nejaké symptómy, diagnostika pozorovaním, čiže rôznych častí tela, a samozrejme aj pulzová diagnostika. To sú také kľúčové vlastne vyšetrovacie postupy. A pomocou týchto techník sa ladí zdravotne na to, aby sa teda tá strava použila ako regeneračný prostriedok. Piatý parameter, ktorý sa zohľadňuje v tom čínskom systéme na výber stravovania, je vývojové štádium človeka z hľadiska jeho veku. Inak sa nastavuje strava pre malé deti, inak pre puberťákov, inak pre dospelých v produktívnom veku, inak pre ľudí, ktorí sú už v nejakom vyššom veku, alebo inak pre staré osoby. Pretože máme tu prirodzený vývoj medzi yangom a yin. Malé deti sú veľmi yangové, čiže majú veľmi veľa yangovej energie, ale majú výrazne menej yinu. Takže je potrebné tú stravu im viac balancovať tak, aby sme im doplňali viacej aj ten yinový aspekt a podporovali vlastne takéto zharmonizovanie tej energie. Naopak starí ľudia majú výrazne menej yangovej energie, čiže dochádza vlastne k vyčerpávaniu, pretože starý vek predstavuje prirodzene yin, mladosť predstavuje yang. Takže tam býva väčšia dominancia yinu nad yangom, takže tam je potrebné viacej podporiť aj tú yangovú energiu, aktivovať, podporiť tú teplo, podporiť vlastne mobilitu, pohyb, vitalitu, transformačné funkcie. Takže toto sú tiež také veľmi zaujímavé parametre, ktoré sa zohľadňujú ako jeden z tých prvkov. A ten výsledný verdikt, vlastne keď sa vytvára nejaké odporúčanie na to stravovanie, je vlastne výslednicou všetkých týchto parametrov, ktorých sme hovorili. Čiže môžeme tak povedať 5P. Nie? Čiže 5 parametrov, 5 kľúčových rozhodujúcich prvkov, podľa ktorých sa tá strava volí. Okrem toho sú tam ešte jemné nuancy, napríklad. Pokiaľ človek pracuje fyzicky, manuálne a ťažko, potrebuje iný typ stravy ako človek, ktorý pracuje intelektuálne a mentálne a má sedavú prácu. Čiže tiež sú to vlastne parametre, ktoré sa týkajú takého toho každodenného fungovania toho človeka. A ono aj sa to žiada. Stačí, keď napríklad urobíte väčšiu fyzickú aktivitu alebo väčšiu výraznú športovú aktivitu, tak častokrát prirodzene človek má chuť na iný objem a iný typ jedla ako niekto, kto vlastne akoby nič mimoriadne nerobí fyzicky a je bez nejakého pohybu. Takže dáva to zatiaľ nejaké?
Áno, dáva. A ešte ma napadol ten mentálny tiež, mentálna záťaž. Aj človek, ktorý napríklad je pred skúškami alebo mentálne viacej, alebo v práci má veľmi takú mentálnu prácu ťažkú, proste musí hlavou rozmýšľať, ano, koniec roka a tak ďalej, uzavierky a tak ďalej, alebo, no, tak to tiež asi, že?
Určite áno, 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 to je presne to, či už je to študent, alebo človek, ktorý pracuje mentálne, či napríklad nejaký účtovník, programátor, hej, alebo čo len prekladateľ, hej, a tak ďalej. Takže kdokoľvek, kto veľmi intenzívne vlastne sa venuje nejakej mentálnej činnosti, tak vlastne oslabuje slezinu, vyčerpáva krv. Čiže tá strava vždy by mala byť primárne pre tých ľudí nastavená tak, tí, ktorí sú takto intelektuálne pracujúci, aby sa im podporovalo tvorba krvi, aby sa im vyživovala energia sleziny, aby sa im krv oživovala a rozhýbavala. Pretože tým, že sedia na jednom mieste, tak veľmi ľahko dôjde k zahradeniu, stagnácii, blokáde krvi a energie a následne potom únave, vyčerpanosti a oslabeniu pamäti, zníženiu schopnosti koncentrovať sa, zníženiu mentálnej aktivity, mentálneho výkonu. Takže toto všetko ide ruka v ruke s týmito prvkami. Takže preto to nie je nikdy robené nejak paušálne a obecne. Ale princíp stravy je individuálna personalizácia. Čiže pre každého človeka tá strava sa môže nastaviť tak, aby korelovala a korešpondovala vlastne s týmito súvislostiami, o ktorých sme hovorili. Čiže nie je natoľko primárne dôležité, čo ten človek je, ale ako výsledné jedlo ako celok bude mať energetické pôsobenie, energetický ráz. Pretože častokrát, keď si dáme dve, tri ingrediencie nejaké, čiže jeme nejaké veci, ktoré bežne jeme, ale pridáme k tomu niečo štvrté, tak môžeme výrazne zmeniť termiku, tropizmus, čiže smerovanie tej energie, môžeme zmeniť vlastne povahu tej energie. A preto je to otázka toho, ako tú stravu vlastne nastaviť tak, aby splňala tieto parametre, a oveľa menšiu pozornosť venujeme tomu, čo presne je a čo presne nejestej, a rozhodne nie v štýle nejakých obecných odporúčení ako nejaká univerzálna dieta pre každého, pre každú konštitúciu. Toto niečo rozhodne nie je v súlade s nejakými princípmi čínskej medicíny.
No toto tuto len vstúpim trošku. A to je úplná dráma pre telo. Kopec týchto mladých dievčat si dáva tzv. Keto diety. Áno, to je veľmi teraz také rozšírené fitness a keto dieta a chce schudnúť a proste cvičí. A keto dieta to je v podstate všetko iba o mese, mesité výrobky a proteíny a tam to kombinuje s... To má na to je nejaká taká ako je formulka, kombinácia s tými proteínmi. No ale to je proteín na proteín.
Áno, áno, áno. Je to v podstate to meso z pohľadu kvality energie predstavuje energiu, ktorá je hutnejšia. Indovia to nazývajú tamasická, taká ťažšia, taká zemitá, taká, ktorá viacej vlastne vyživuje to fyzično, to hrubé, a vlastne trošku sťahuje ducha nadol. Čiže vlastne tú mysle robí ťažšiu a viacej vlastne vybudzuje takú živočíšnosť. Takže to meso je napríklad vďačné a zaujímavé ešte pre ľudí, ktorí viac fyzicky pracujú. Ale je vyslovene kontraproduktívne pre niekoho, kto sa chce venovať jemnejšej práci so svojou mysľou alebo chce pracovať v rámci nejakej spirituálnej praxe. Takže tam to meso môže byť ako trošičku väčšou záťažou a rozhodne nie je niečím, čo by priamo podporovalo. Tým nechcem povedať, že tá strava je nadradená nejakej spirituálnej zložke. Vždy tej čínskej medicíny odjak živá hierarchia bola taká, to najzvrchovanejšie a najdominantnejšie je duch, ktorý riadi všetky procesy. Čiže silný duch je schopný kontrolovať všetko, čo sa deje v hmote pod ním. To znamená, pre niekoho, kto je dostatočne zakorenený a prepojený spirituálne, v tom naozaj vyššom a rozvinutejšom zmysle slova, je strava nie natoľko podstatná, respektíve málo podstatná, alebo môžem povedať absolútne nepodstatná, aj to, čo je, pokiaľ skutočne dosiahol tú úroveň vedomia, ktorá je už nad rámcom týchto súvislostí. Ale ak sa teda bavíme vlastne o nás, bežných ľuďoch, čiže bežných smrteľníkoch, uvozovkách, ktorí tu fungujeme v každodennej realite, v každodenných pracovných, rodinných a iných radostiach a starostiach, tak tá strava je dosť podstatnou zložkou, ktorá nás ovplyvňuje a ktorá determinuje vlastne to, ako sa cítime, ako fungujeme. Takže nerad...
Áno, áno, ale či by sme dali potom aj také tipy, že čo ja viem, pre duševne pracujúcich, pre fyzicky pracujúcich, či by sme potom ku koncu mohli aj prípadne posluchačom takto trošku oživiť?
Môžeme to dať kedykoľvek, keď padne tá otázka, aby sme nenechávali, takže samozrejme, pre ľudí, ktorí sa venujú intelektuálnej praxi, tá strava by mala byť ľahšia, viacej zeleninová alebo zeleninovo obilninová, ktorá je dokopy, s čerstvejšími ingredienciami, naopak pre ľudí, ktorí pracujú fyzicky a ťažko a podávajú fyzické výkony, tak tam je veľmi dôležité, aby tam bola tá strava aj taká hutnejšia, mesitejšia, aby tam boli tie dlhšie vývary, vývary z kostí, čiže tam, kde treba naozaj vlastne dodať takú tú hutnú energiu, podporiť vlastne tú esenciu, podporiť ten koreň. Takže tam jednoznačne ako je z tohto pohľadu takéto to rozsmerovanie. Neviem, či sme hovorili v niektorom z tých minulých sedení o tom, ako sa z mesa dá vytiahnuť úpravou živočíšna a hutná kvalita. Hovorili sme o tom niekedy v tom minulom?
Myslím, že nie, ale viem, že to mal ten Michio, nie Michio Kushi, ale ktorého som tu čítala, a nie paradoxne ten spiaci prorok Edgar Case to hovoril, že on tam to meso nechával na pare a potom tú šťavu kázal, teda nie, že on, ale mal tie vízie a on to vlastne ako tým ľuďom odporúčal na posilnenie krvi, krvotvornosti a posilnenie fyzického tela, hlavne po chorobách a pri anémiách a neviem čom, že tam sa robilo to, že tá forma toho mesa vo vlastnej šťave sa dusilo a tá šťava sa mala piť a to meso sa nemalo jesť už potom.
Jasné, dobre. Ja mám trošičku iný recept, ktorý v podstate máme od Roya Littlesona, čo je jeden veľmi úžasný človečík, ktorý nás tu chodil učiť vlastne takú klasickú makrobiotiku a princípy a je obrovský znalec vlastne vecí, ktoré sa týkajú stravovania, takže týmto by som aj veľmi rád takto aspoň trošku poďakoval za všetko to, čo nám odovzdal a s čím sa s nami podelil.
Super, a to meno ešte raz, pán?
Roy Littlesun.
Littlesun, ako malé slnko. Takže áno, to si môžu ľudia na internete pozrieť.
Áno, áno, áno.
Ktorý mal záujem.
No a pri takých nejakých tých osobných kurzoch, ktoré sme tu s ním mali, nás učil okrem iného aj takú jednu techniku deanimalizácie mesa. Takže vyťahnutie práve tej hutnej kvality z mesa a robí sa to veľmi jednoducho následovne. Čiže ak si doberiete nejaké meso, treba zoberme si kuriatko, hej, teda z kuracie prsia, ideálne keď máte nejaké dobré domáce, čerstvé kuriatko, a pokrájate, Číňania to zväčšajú na pásiky. Hej. Ak poznáte vlastne tie čínsky vokový systém, tak sa to dáva na pásiky. A toto meso sa teraz zaleje octom alebo citrónovou alebo limetkovou šťavou, tak aby vlastne bolo jej dostatočné množstvo. A súčasne sa to nasolí, čiže dá sa tam vlastne sol a ocot alebo teda citrónová limetka. Nechá sa to pustať aspoň pol hodinku až hodinu. K čomu dôjde? Táto kombinácia vytiahne tú slizovitú zapáchajúcu vlastne zložku z toho mesa, ktorá vlastne dáva taký ten typický živočíšny zápach a vytiahne vlastne aj energeticky tú hutnú energiu. To meso sa stane takým veľmi jemným. Vlastne sa otvorí v podstate na príjem nových chutí. Takže po tej polhodinke hodine sa to normálne prepláchne vodou, nechá poriadne vlastne tá voda z toho vyžmýkať, odstať, že aby vytiekla, aby to nebolo v tom nasaté. A následne sa to môže už napríklad na voku osmahnúť, alebo pokiaľ to chceme špeciálne vlastne ochutiť, tak ideálne napácovať. Čiže po takomto vytiahnutí dať to meso do pácu, už podľa toho, ako vlastne pracujeme, čo chystáme, no a následne vlastne spracovať. Najideálnejšia príprava v tomto je ten čínsky spôsob na voku.
Je to len to kuracie mesko? Môže to byť napríklad bravčové alebo hovädzie?
Nie, môže to byť akékoľvek meso. Čiže akékoľvek sa dá takýmto spôsobom spracovať, ale vlastne čím je to takéto hutnejšie meso a nižšej kvality, o to je to dôležitejšie, aby sa z toho vytiahol ten bordel, ktorý tam vytvára tú hutnú kvalitu. A to meso je fantastické chuťovo, je veľmi jemnulinké a častokrát, keď to nenapacujete a napríklad to len na voku osmahnete, tak má takú chuť, ako by bolo ochucované, má takú krehkosť, jemnosť. Je treba len jedinú vec dávať bacha, keď sa vyžmýka z toho voda, tak ono potom, pokiaľ sa tam nedá nejaký pás do toho, je trošku suchšie. Čiže treba k tomu dať nejaké sósy, nejaké šťavy, tak aby sa to podávalo potom, aby to meso sa vlastne napilo. Preto je to.
No, tak. Znie to výborne, akože to je skvelý tip. Super, ďakujeme.
Takže to je pár takých nejakých odporúčaní v úvode, alebo tak medzi rozprávaním, aby sme mali. Dobre, takže toto sú teda prvé zásady, o ktorých sme hovorili. A teda ešte raz by som povedal, že kľúčové je nielen teda tá substancia toho jedla, ale energia, ktorá za tým jedlom je ukrytá. Čo je podstatné? Energia, ktorá je za tým jedlom, tá energia je niečo, čo my nevieme úplne celkom popísať tými parametrami, ktoré tú stravu popisujem. Pretože tá strava sa tu vyhodnocuje, koľko kalórií má, koľko má minerálov, vitamínov, čo všetko je zložená ako hmota. Ale nikde nenájdeme, koľko je tam zemskej čchy, akej kvality uloženej, koľko tam je nebeskej energie natiahnutej v tej rastline, ktorú tam konzumujeme, alebo tom zvierati, ktoré sa takýmto spôsobom spracováva. Takže preto je veľmi dôležité napríklad v rámci živočíšnej výroby, či tie zvieratka sú chované voľne v prirodzenom prostredí alebo sú umelo krmené a akú kvalitu tej energie to vlastne meso v sebe nesie. Takže toto je veľký problém vlastne v dnešnej doby. Tá kvalita je veľmi nečistá, veľmi hutná. Dobre, takže princíp je ten, že ak si zoberieme nejakú rastlinu, tak tá rastlina má podzemnú a nadzemnú časť. Podzemnou časťou, čiže koreňmi, ona vťahuje do seba energiu zeme. Nielen tú hmotnú výživu, ale aj tú energetickú výživu. Takže preto je dôležité napríklad, v akej lokalite tá rastlina vyrastá. Čiže čo všetko do seba natiahne z tej zemskej energie, aká je kvalita tej zemskej čchy, v tom mieste, kde vyrastá. No a nadzemná časť tej rastliny je otvorená k slniečku, čiže naťahuje energiu primárne slnka cez fotosyntézu a všetky procesy, ktoré s tým slniečkom sú spojené, ale naťahuje aj energiu mesiaca, hviezd, čiže hlavne slnko a mesiacu, dva dôležité zdroje, ktoré ovplyvňujú to, čo sa tam vlastne prepíše. No a toto všetko je vlastne uchované a uložené. Preto napríklad na úrovni rastlín najkomplexnejšiu informáciu má vždy celé semeno. Čiže ak tam máme nejaké semiačko, napríklad u obilnín je to celozrné obilie. Ak ho konzumujeme, tak je tam vlastne komplexná informácia. Neporušená. Takže má to energiu aj zeme, aj nebies, aj má to kompletnú esenciu a má tam vlastne všetky informácie potrebné k tomu, aby to dalo jeden plnohodnotný živý celok. Hej. Čiže hlavne semiačka klíčenia schopné, čiže neupravené, neožarované, hej. Takže také, ktoré naozaj v sebe majú tú podstatu života. Takže ako príklad napríklad celozrnná ryža, hej, ako jedna z tých vecí. Ak ju takto vlastne konzumujeme, tak nám veľmi intenzívne pomáha vlastne vitalizovať princíp života v nás. A týka sa to samozrejme aj orieškov, týka sa to akýchkoľvek vlastne semiačok. Takže tie sú energeticky veľmi vitálne už svojou podstatou. To isté, keď konzumujeme celú rastlinu, čiže koreň, aj nadzemná časť, ak to je jedlé, tak je to vždy komplexnejšie, ako pokiaľ sa konzumuje len nejaká časť tej rastliny. Takže toto je tiež dôležité z hľadiska uvedomenia si. No, ale špeciálne vlastne s tou energetickou rovinou je spojené to, že my ju vieme vlastne upraviť. My tú energiu vieme upraviť spôsobom, akým sa tá strava pripravuje. A najpodstatnejší nástroj, ktorým my modulujeme energiu stravy, utvárame ju alebo premieňami, je oheň. Takže preto sa strava pripravuje tepelne, pretože strava, ktorá nie je tepelne upravená, je vždy pomerne ťažko tráviteľná. Čiže vyžaduje si veľké množstvo energie, väčšinou, ak to teda je nejakého rastlinného rastlinnej povahy, tak je zároveň aj skôr ochladzujúca a častokrát až poškodzujúca náš tráviací oheň. Takže preto, ak my stravu tepelne vhodne upravíme, čiže použijeme vonkajší oheň, tak aktivujeme to, čo nazývame vnútorný oheň, uložený v samotnej substancii. A tým pomáhame regenerovať náš oheň v našom tele. Je to primárne tráviaci oheň našej sleziny a žalúdka. Takže pokiaľ aplikujeme vonkajší oheň na oheň ukrytý v strave, tak pomáhame vlastne lepšie tú energiu zabsorbovať a prijať a zmetabolizovať aj pre náš tráviaci oheň, ktorý je potrebný na toto fungovanie. Takže každá strava, ktorá nie je tepelne upravená, čiže neprešla ohňom, tak je vždy ťažšie prijateľná, ťažšie stráviteľná a naše telo musí minúť veľa svojho ohňa. Čiže spotrebovať svoj vnútorný oheň na to, aby umožnila vlastne nejaké preklopenie tej hmoty na energiu.
No, tuto skočím. A teraz si predstavte, že toto je úplne v zásadnom rozpore tých frutariánov napríklad.
No, nie len ich, ale aj v iných konceptoch. Hej? Pretože dneska máme veľkú módu vlastne vyjedania všetko vo veľkých množstvách čistých zeleninových šalátov, hej, čiže niekto si dá kopcovitý zeleninový šalát, alebo si dá obrovské množstvo čerstvého ovocia, veľké množstvo klíčkov naklíčených atď. A častokrát vynechá úplne všetko, čo sa týka nejakých tepelne upravených vecí. No a ak teda sa popýtate praktikov čínskej medicíny, a hlavne teda pre ženy je to veľmi výrazné, častokrát po takýchto vlastne kúrach alebo takomto type stravovania chodievajú veľmi podchladené, mávajú veľký problém s poškodením jangu obličiek, zimomrivosťou, únavou, neplodnosťou, poruchami menštruačného cyklu, takže zahlienením, hej, poruchami trávenia, takže obrovské množstvo vlastne problémov, ktoré si takýmto spôsobom vykoledujú s cieľom zdravo sa stravovať. Čiže ráno si dať chladný biely jogurt, zaliať nejaký šalát nejakým jogurtom, hej, čerstvý, a to jedno, či je to zima, jar, leto, jeseň, bez ohľadu na konštitúciu, sezónu a tak ďalej. Takže extrémne sa zachladzovať vlastne len príjmaním týchto surových produktov. Čiže ono v zime, ak človek trošku vníma svoje telo, ak nemá v sebe konštitučne veľa ohňa, veľa yangu a prázdnotu yinu, tak takýto typ stravy ho môže vážne poškodiť. Hej? Takže preto čerstvá strava, surová, bez úpravy ohňa, vždy by mala predstavovať výrazne nižší podiel, čiže mala by byť súčasťou taniera, ale vždy by mala predstavať výrazne nižší podiel. Hej, v zime takmer žiadny, počas leta o niečo viac, čiže od jary k letu, ak sa berieme na sezónu, ale nosné gro by malo tvoriť vlastne strava, ktorá je tepelne upravená, s tým, že teda rozlišujeme krátku, rozlišujeme dlhú tepelnú úpravu, čiže už podľa toho, ako sa to dáva, rozlišujeme rýchly, vysoký oheň, silný, prudký, čiže typ nejakého grilovania, alebo pomalinký, pozvolný, alebo oheň, ktorý ide parením. Toto všetko sú vlastne rôzne formy ohňa, ktoré silne ovplyvňujú termiku, ovplyvňujú vlastne energetiku a sú schopné otvárať vlastne chuť aj energiu jednotlivých ingrediencií pri tom stravovaní. Takže ak sa bavíme o ohni, tak nie je oheň ako oheň. Hej? Čiže najvitálnejší oheň a najvďačnejší oheň na varenie je vždy bol a vždy zostane živý oheň. Hej? Takže najvyššia kvalita ohňa je oheň, ktorý generuje horiace drevo. Tak ako sme to mali u šporákov, u babičiek, hej? Alebo vonku, keď sa nad kotlíkmi alebo pod kotlíkmi vlastne robil oheň. Hej. Už len keď si zoberiete, každý z vás to poznáte. Guláš, ktorý varíte na poctivom ohni vonkajšom na dreve chutí vždy inak ako ten istý guláš s tými istými ingredienciami urobený niekde na elektrické platni. Takže preto vlastne ten živý oheň je niečo, čo je primárne uprednostňované. V dnešnej dobe jeho taká veľmi dobre použiteľná forma je samozrejme aj plyn. Čiže plynový šporák a oheň, ktorý je generovaný s plynom. Ale pokiaľ ho porovnáme s drevom, tak nemá takú kvalitu. To drevo je vždy vyššia kvalita toho ohňa. Môžem povedať, iná vibrácia, iná energetická vibrácia, ktorá je v takejto forme použitá. Takže to, čo poznali a používali naše babičky, bolo v podstate to najlepšie, čo sa len dalo. A je to niečo, čo dodnes vydávame v Číne, hlavne teda na tých perifériách Číny, na vidieku, ale dokonca aj v mestách, nebýva zriedkavosťou v veľkých mestách, že tam pripravujú aj tie odvary a tak ďalej, vývary na ohni ešte poctivom na kotlíkoch, kde horí to drevo. Dobre, samozrejme najhorší z tých ohňov je oheň, ktorý je už modernizovaný, úplne najhorší je mikrovlnka.
Áno, to je veľmi nebezpečná záležitosť. To úplne zmení podstatu bunky.
Absolútne deštruuje. Čiže tá absolútne deštruuje všetko, čo sa týka samotnej kvality tej stravy. No, ale ak si porovnáme napríklad aj už tie elektrické, tak je rozdiel medzi bežnou elektrickou, varenou doskou a indukčkou. Indukčka je horšia ako elektrická, zase z hľadiska presunu. Čiže čím sa snažíme viacej to natlačiť, zrýchliť ten proces, urobiť to viacej umelým, tak tým je to neprirodzenejšie a tým energeticky tá kvalita tej stravy je horšia. Takže preto všade tam, kde máme tú možnosť, kde sa dá, tak je snaha vlastne preferovať také tie najprirodzenejšie spôsoby vlastne prípravy, pretože nedá sa tú substanciu. Na úrovni substancia tých bežných chemických, fyzikálnych procesov je to veľmi podobné, hej? Ale z pohľadu tých jemných energií, ktoré sú veľmi kľúčové a veľmi podstatné, tak dochádza k úplne odlišnému efektu a k úplne iným typom vlastne prepisu potom dovnútra. Takže toto si môže...
To je úžasné, keď si to takto zoberieme, ako aká je to aký zásah, ako je to invazívne pre moderného človeka, ako sa mu mení život dramaticky, lebo poviete si, no tak dnes už je mikrovlnka. Dokonca vstúpim do miestnosti, poviem Alexa, mikrovlnka, zapni, áno, trúba zapni, svetlo, neviem čo všetko, áno, ale v podstate to je to zlo, nás to ničí, degraduje.
Je to tak. V podstate ten vývoj civilizácie by mal spieť pokroku, ale nie vždy je to tak. Že niekedy je to niečo, čo vytvára určitú anomáliu alebo deštrukciu. A preto vlastne by tá korekcia toho pokroku mala ísť vlastne v súlade aj s nejakou mierou poznávania zákonitosti sveta, v ktorom žijeme.
No. A ešte ma napadlo, že k tej čerstvosti. Si predstavte, že človek pracuje od rána do nejakej šiestej v kancelárii alebo tak, že je rád, že má prácu. Príde domov a teraz čo? No, chmatneš to, čo vidíš. No. A neviem si predstaviť, ako ja teda osobne varievam. Ja varievam často, takmer každý deň, akože aj keď len drobnosť, ako prílohu, ale to hlavné sa snažím tak na 2, na 3 dni rozvrhnúť, ale vždy tam niečo je čerstvé k tomu. Ale je to tak zložité, lebo keď je človek zamestnaný tak a má povinnosti, tak toto je dobre v Číne, lebo tam je, som si všimla, aj keď pozerám dokumenty, tam je taká infraštruktúra, tam na ulici každý, na každom rohu sa niečo pečie, smaží, varí, ako v Indii, v tých veľkých proste štátoch, a my sme tu na taký taká nejaká izolovaná, smutná, sterilná civilizácia. Ja tomu nerozumiem.
No, ja by som to až tak pesimisticky nevidel, pretože už ten vývoj, ktorý ide za posledné roky, ja osobne mám možnosť sledovať, že sa zvyšuje kvalita reštaurácií. Takže dnes, ak niekto už veľmi chce a nemá čas sám variť, tak už sa dá vlastne nakontaktovať aj na malinké komunity nadšencov, ktorí doma robia poctivé, čerstvé prípravy, či už obedov, raňajok, večerí. Takže nie je problém už hlavne teda taký väčší.
No neviem, ako to bude teraz, keď ešte s touto situáciou do toho zabrdnem len tak okrajovo, že v podstate my sme teraz ako keby hnaní do paralýzy, áno? A to je všetko zámer. Ale to akože odhliadnúť od toho, musí na margo toho povedať, že ľudia si, to chcem vyzvihnúť, že lebo tí ľudia, kde žijú v Ázii, oni si naozaj to, čo ide okolo, upravia. No nechcem, aby sme sa my až tak ďaleko dostali, že si budeme upravovať to, čo behá po ulici, ale to si ani naša kultúra nevie predstaviť. Ale jednoducho, tu nás sú ľudia tak leniví si, čo je len nakrájať šalátový list a pokvapkať ho octom, aby mali niečo čerstvé, ako zelené, ako k tomu hlavnému jedlu. To som si teda naozaj všimla.
No tak ono hlavne je trošičku iný životný štýl ľudí, ktorí žijú vo väčších mestách a iný u ľudí, ktorí sú v menších mestách alebo na vidieku, čiže tam, kde si ľudia aj dopestujú, majú vlastne záhradky a pre ktorých je to úplne prirodzené, že majú vlastne na stole domáce produkty a to, čo im tam vyrastie a záhradka dá, vedia, ako to pestujú, čo do toho dávajú. Takže pri ľuďoch z miest, kto nemá čas a naozaj funguje v takom trošku hektickejšom pracovnom rytme, tak stále sa dá zakomponovať vlastne snaha vyťažiť to najlepšie z možností, ktoré vo svojom okolí majú. Takže len sa rozhliadnú, trošku vygoogliť si, popozerať, kto sa venuje, kde sa dá objednať niečo, čo je naozaj čerstvé. Pretože takisto z hľadiska konzervovania. Najhoršie konzervovanie je samozrejme niečo, čo znehodnotí tú energiu, čo je dlho staré, kde sa doplňajú nejaké chemické, stabilizačné veci. Takže takého typu rôznych paštek, veci, ale dokonca aj hlboké zmrazenie je tiež problém, pretože ak sa konzervuje niečo hlbokým zmrazením, čo býva veľmi obľúbený spôsob, tak tá ingrediencia má obrovské množstvo chladnej energie v sebe, ktorá sa dá vyťahnuť len dlhým varením niekoľko hodín a to je problém.
Pretože... No, to je problém a toto vôbec si neuvedomujeme, že my máme tie polotovary, no veď ľudia nakúpia polotovary a tak na tom fungujú celý týždeň a niekedy sa raz do týždňa teda uvarí polievka, čo viem, som si všimla. Tak toto je ten životný štýl a k tomu nás nutí viac menej aj ten konzum, že veď je taká ponuka, taký servis a také výmoženosti, ale v skutočnosti my naozaj nevieme, čo tam všetko vnútri je.
Áno, áno, to je pravda, ale je to už v podstate o snahe človeka, aby si skúsil dohľadávať tie informácie súvislosti a nenechal len tak prvoplánovo, ak má teda o to záujem sa nechať obalamútiť.
Tak... Áno, celé je to o tej zodpovednosti človeka k samému sebe a k svojmu životu a k svojmu na svoje zodpovednosť akože za svoje telo a zdravie, lebo tento koncept sa opakuje od A po Z. Áno? A opakuje sa aj v tejto dietetike. Pretože pokiaľ človek nebude chcieť naozaj naštudovať veci a pozrieť si ich, čo je pre jeho telo vhodné a prečo. A že len si to všetko kúpi v zľave a lacné a rýchlo a takto. No tak potom z hodou okolností z jednou pani som sa rozprávala, ktorá mi hovorila, že má veľké zdravotné problémy, čreva, žalúdok, hrubé črevo, proste hrozné. A sama mi povedala, že dotiahlo ju to vlastne vďaka tomu, že 15 či koľko rokov mala nejakú super prácu, si kupovala iba polotovary a konzervy. Ona vlastne tých, neviem koľko, 12 či 15 rokov fungovala len na týchto veciach a vlastne si nezvratne, by som povedala, narušila tráviacu sústavu.
Áno. No, tak je to tak niekedy, hej.
No.
Robia všelijaké experimenty so sebou a nepočúvajú, nepozorujú a nemajú nejaký záujem trošku je, možno preskúmať.
No lebo viete, to je všetko, je to vlastne práca a je to aj, ako by som povedala, no nie je to ľahké niekedy, keď prídete o 6. o 7. a začnete si variť celozrnnú rýžu, ktorá trvá hodinu, až sa vám uvarí. A teraz ešte, čo ja viem, máte ešte, nedaj Bože, dve malé deti, lebo však o tie sa treba najprv postarať. Tak je to naozaj hrdinstvo takých, ja obdivujem tie ženy a poznám také, čo naozaj cez to všetko veľké hrdinky, že sa snažia. Ale poznám aj také, čo to zanedbali a čo vlastne majú naozaj aj choré deti, aj oni majú zdravotné problémy a nechcú sa o tomto otvorene, nechcú si to priznať, že vlastne nie je to len o tom, že majú to byť drahé ingrediencie. Pozor, tá prach obyčajná ryža, ako sme aj to spomenuli, je to dobre čínsky spôsob života, dobre, ale je to odskúšané. Tá ryža je poklad a kto naozaj niečo teplé do žalúdka, už len tá ryžová kaša pre tie deti aj pre celú rodinu, alebo len tá rýža ako uvarená s niečím, je stokrát lepšia voľba ako polotovar, ktorý je neidentifikovateľného pôvodu a všelijakých iných vecí. To je hrozné.
Áno, je to také, takže je to, ale hovorím, že dnes už našťastie teda ľudia, každý, kto chce, tak má ten priestor vlastne
Má, že veľmi. Každý sa
vybrať.
musí o seba postarať sám, ako sa povie, lebo pokiaľ to uvedomenie nepríde, darmo budú porovnávať seba sa s niekým iným, že prečo si nebol, ty si nebol už tak dlho chorý, že prečo si, a vy ste neboli chorí, a prečo ste vy, a vy ste, a kedy ste vy boli chorí, a ako vy ste OK, vy ste, no lebo to je presne o tom, lebo ja začnem chodiť po reštauráciách, tak mne odíde trávenie. Ja som na to tak citlivá osobne, že radšej si jeden zemiak uvarím, alebo si uvarím tú rýžu, alebo si uvarím to pšeno, čiže jáhly, bratom Čechom. A bude to takto, bude to jednoduché, alebo je to varené, a bude to urobené mojimi rukami, mojou energiou, bude to veľmi striedme jedlo, bude to teplé jedlo, bude to šťavnaté, má to nejaké vitamíny, bude to možno trošku fádne, lebo nebolo času, ale nasíti ma to a dodá mi to kľud, pokoj, harmóniu. A toto je veľmi dôležité.
Áno, je to tak, hej. Ja myslím.
Nakoniec aj tí taoisti to mali tak, že vlastne jedli striedmo. Tu sme sa tuším aj bavili. Tam nebolo prežieranie alebo také. Jednak to smerovalo k tej spiritualite a tam bola práca na svojom rozvoji spirituálnom, ale tam aj tie medzičlánky, čo boli, tak tie rôzne rády alebo čokoľvek, aj keď boli dediny, tá múdrosť selská, ten hlavný rozum domáci, áno, že v jednoduchosti je práve tá sila. V jednoduchosti žiadne nejaké, ak sa povie, kačacie mlieko a už nevie, čo by si dal na tanier. Vôbec nie. Tá striedmosť, tá jednoduchosť, nepravíme, že fádnosť. Ono síce hovoria, že fádnosť je po energetickej stránke má výhodu, že človek je v takomto móde kľudu, nemá nejaké výbuchy energetické, nezrovnalosti psychické. To umožňuje človeku sa skoncentrovať na svoje viac menej duchovno. Ale nájsť si takú strednú cestu, trošku mäska, veľa nie, toto by sme mohli možno, že tam neznamená, že keď sa je nedelu meso, tak sa kúpi 3 kg meso pre 5 osôb alebo pre 2 osoby kilo mesa. Vôbec nie. To má byť o maličkom kúsočku mäska a prílohy a rôzne také tie zaprávané sosy a jednoduché varenie vo vode a proste ako každý, ako doma zase vo vzťahu k nadvinám by tam malo byť pečenie, myslím. O tom je celá veda. Čo nechcem to tu až tak, ale teraz som sa rozohnila kvôli tomu, že aby sme to tak dali na takú praktickú stránku, že ja chápem, že my nemôžeme mudrovať, aby ľudia od rána do večera dbali na hento, na tamto, na ono, ale nájsť si cez nejakú chvíľu voľná čas a začať sa tomu trošku viacej venovať a nájsť si niečo, čo by mohlo každému z nás pomôcť, že pomôcť, chceť si pomôcť svojmu telu, svojmu tráveniu, svojmu, a vôbec je to teraz veľmi dôležité v tejto dobe, lebo je tu obrovská záťaž zvonka, obrovská.
Hej, no, na to pomôženie máme nástroje, máme znalosti, takže pokiaľ to niekoho zaujíma, tak má možnosť si tie znalosti rozšíriť. Inak veľmi detailne sa tomuto konštitučnému stravovaniu venujeme práve v tom našom kurze, čo máme online, konštitučná dietetika. Takže tam je to taký dvojdňový kurz, veľmi obľúbený, a tam sú všetky informácie podrobne vlastne porozpisované o tom, ako tú stravu si vlastne vybrať podľa všetkých týchto parametrov, o ktorých sme hovorili, vrátane teda aj tej konštitučnej energie a výpočtov astrologických, ktoré sú s tým spojené.
Výborne, takže to dávame do pozornosti, milí poslucháči, a dovolím urobiť malý break. Takže vlastne týmto by som uzavrela túto časť a o pár minútiek by sme sa, milí poslucháči, teda vrátili. Takže o chvíľučku sme pri vás. Takže my sme už naspäť a dovolte, aby som dala slovo opätovne nášmu stálemu hosťovi pánovi Norbertovi Sinčakovi. Rozohnila som sa pred prestávkou ja, takže teraz nech sa rozohní on, nech sa páči.
No možno to je tým, že sme hovorili o ohni a o tom, ako ten oheň vlastne stimuluje vnútorný oheň v strave a v nás, takže to bylo trošku také zahriatie. No a ja sa teda k tomu ohňu ešte trošku vrátim. Ukážeme si pár príkladov na tú stravu, ako s tým ohňom sa dá pracovať a ako sa dá meniť vlastne tá povaha energie, ktorú strava so sebou má. Pretože v čínskej medicíne, ak sa bavíme o ingredienciách, čiže o čomkoľvek, čo konzumujeme a čo je jediteľné, tak všetko má určitú svoju povahu. Čiže má nejakú základnú povahu. Takže ak si zoberieme napríklad čo je rajčinu, ktorú vypestujeme a nazbierame, tak má nejakú chuť, má nejakú farbu, má nejakú termiku, má nejaký tropizmus, to znamená, kam tá energia tej rajčiny má tendencie ísť, presúvať sa, má niečo, čo mu sa nazýva ako pohyb energie, čiže akým spôsobom vlastne iniciuje pohyb energie, pokiaľ ju konzumujeme. No a ak si uvedieme nejaký príklad, zoberme si, že máme teraz v zime nejakú čerstú rajčinu. Sama o sebe je termicky skôr chladnejšia, čiže má tendencie viacej uchladzovať. Je to produkt, ktorý považujeme v dietetike za taký druho až treťotriedny z hľadiska výživy. Čiže nemala by sa konzumovať príliš často, nemala by sa konzumovať vo vysokých množstvách, pretože môže zaťažovať trošičku aj pečeň, pohybový aparát a vytvárať tendencie potom nejakým zdravotným problémom s tým spojeným. Takže ako ju teda pripraviť, pokiaľ ju chceme konzumovať počas zimy? Čiže treba si urobiť, nemala by byť vo veľkom množstve, čiže bude ako príloha. Jedna z možností, ako potiahnuť jej chladivú energiu k tomu, aby bola trošičku teplejšia, je ju tepelne zohriať. Čiže ak máme napríklad výrazne deň, kedy je sychravé, chladné počasie a máme chuť na takúto rajčinu v rámci zimného režimu, tak najlepší spôsob je ju rozkrojiť na polovičku, dať pekne do rúry na plech, poliať nejakým olejovým olejčikom, dať tam bazalku, trošičku rasce na to a cesnak, ktorý termicky vlastne je teplý, zahrievajúci, takže trošičku cesnaku prešpikovať alebo dať okolo k tomu a ugrilovať ho. Takáto forma grilovania tej rajčiny zmení komplet termiku a posunie ju výrazne k tomu, tým, že je to suché teplo, že bude podporovať viacej prehrievanie a bude podporovať viacej to kompenzovanie nejakého chladného, vlhkého počasia počas zimných dní. A navyše ten cesnak tam teda bude veľmi dôležitý kompenzátor, ktorý spolu aj strva s nejakou bazalkou, tým olivovým olejom a rascov vytvorí efekt potom aj na lepšiu stráviteľnosť, čiže na úroveň takzvaného ohňa stredného ohrievača. Druhá z možností je, pokiaľ máme napríklad nejaký suchý, chladný deň, že není tam natoľko, tak môžeme urobiť to, že zmeníme termiku, čiže trošku zahrejeme tú rajčinu, keď ju budeme konzumovať, ale ju necháme zvlhčiť, čiže nebudeme ju vysušovať ako pri grilovaní. Takže urobíme napríklad blanšírovanie. To znamená, ju dáme nakrátko do vody. Varenej vody, ktorá sa varí, tým ju termicky potiahneme trošku k teplejšej povahe, čiže vyťahneme z nej ten chlad, ale zároveň ju môžeme zvlhčovať, alebo ju môžeme napariť, čiže nechať nad parou pár minút vlastne spariť, aby sa otvorila jej chuť a týmto zmení svoju podstatu a bude vlastne úplne iným spôsobom stráviteľná alebo pripraviteľná alebo používateľná, ako keď ju len takú surovú bežnú rozkrojíme a konzumujeme počas zimy, ktorá vytvorí vlastne tendencie k veľkej nerovnováhe. Hej. Takže toto je jednoduchý spôsob, ako pomocou ohňa sa dá meniť vlastne vlastnosti tej energie bez toho, aby sme menili substanciu. Čiže stále je to rajčina. Čiže nebavíme sa o tom, či je z rajčinu alebo nie je z rajčinu. Čiže ak niekto má chuť na tú rajčinu, tak podľa počasia, podľa sezóny a ďalších prvkov, ako množstve, v akej kombinácii a akým spôsobom ju vhodne pripraviť, aby nepôsobila nejakú výraznú nerovnováhu, alebo naopak, aby sa z nej stal celkom použiteľný liek. Takže toto je ten grief, ako k tomu pristupuje čínska medicína. A toto je niečo, čo ja osobne milujem na tejto forme dietetiky, pretože nedáva nám práve žiadne také tie urputné obmedzenia a to, že nám zakazuje a vytvára v nás nejaké napätie, že niečo milujeme a nesmieme to jesť a nemôžeme. Nie. Ak chceme to, tak v takom a takom období skombinovať s tým a tým, v takom a takom množstve a takto upravené. A je to OK.
Super.
Toto je jedna z veľkých príjmov, ktoré vlastne čínska dietetika so sobou nesie. Takže inak by sme mohli povedať, že tým pádom môžeme teoreticky jesť takmer čokoľvek, čo je zmysluplné. Čiže čo má v sebe nejakú čchy. Čiže čo má v sebe niečo, čo nás dokáže obohatiť. Akurát celé umenie je spojené v tom, ako tú energiu čo najlepšie vlastne prispôsobiť týmto parametrom, o ktorých sme hovorili.
No ja vám ešte musím povedať jednu vec, že v Prahe je reštaurácia ako vegetariánska. Neviem, či to nebola ľahká hlava, no neviem. Tam som bola ešte pred koronou, ale v každom prípade tam bol jedálny lístok, kde bolo pre ľudí, ktorí sú pránickí, že si tam mohli objednať, čo ja viem, ja už si to nepamätám, ale čo ja viem, napríklad tam bolo nejaké, že jahodové, neviem čo, a to bolo akože na to, aby to doniesli, a on to mal iba ovoňať a za to si mal normálne zaplatiť.
Hej.
To je celkom teplé.
Pránička výžiť ostupňa.
Ale to bolo, to je celkom vtipné, a to som mal na margo toho, aby to bolo taká perlička.
Áno, no takto. Každopádne tá vôňa, ktorá z toho vychádza, je čchy. Takže ako náhle my niečo voniame, alebo čucháme tú paru, ktorá vystupuje, tak už prijímame čchy a tá čchy vstupuje do nás a vie nás vyživiť. Takže ono nie je to len tak, ako úplne na komédiu, alebo na ako humor. Ale vôňa je reálne výživou.
Áno. Tak asi prejdete, že zoberte, že si prejdete ten krásny piatkový trh, alebo sobotňajšie a najete sa. Áno.
No, viete, ako to je? Zoberte si, ten, kto pripravuje jedlo, sa veľmi častokrát naje už zo samotných vôní, ktoré pripravuje. To veľakrát vidím aj pri gazdinkách, aj pri kuchároch, že už nemajú až taký apetít, keď to všetko pripravili, že oveľa viac je to chutí hosťom, lebo oni už sú najedení z tých vôní a z toho, čo tam chystali.
No to je pravda. To je pravda. A teraz na Vianoce to bude voňať všetko vanilkou a škoricou a badianom. Áno.
To sú všetko zahrievacie ingrediencie, ktoré sú mimoriadne dobré na toto zimné obdobie. Takže preto spívajú a preto sú vlastne také kompenzátory, pretože rozstýľujú chlad, rozstýľujú vlhko, takže pomáhajú nám vlastne prekonávať tieto ťažké, zimné, sichravé, vlastne krátke dni, ktoré tu máme. Takže toto určite.
Áno, že to len na margo zase taká perlička, že to je celkom vtipné. No.
Hej. No, takže vlastne tým som chcel povedať, že vlastne oheň je pre nás veľmi cenný nástroj na to, aby sme vlastne dokázali ovplyvňovať termiku, ovplyvňovať energiu, hej, a to, ako nejaká substancia vlastne sa správa, ako funguje. No a samozrejme, každá z tých surovín má aj svoje nejaké priradenie k piatim elementom, tým pádom aj nejakým orgánom, že na ktorý z orgánov vlastne má čo dočinenia. No a spôsob vlastne aj tej prípravy je taký, ktorý je dôležitý, pretože poznáme pečenie, blanšírovanie, vyprážanie, varenie, grilovanie, parenie a podobne. To všetko sú vlastne rôzne veci, ale každé robí úplne inú zmenu, termickú zmenu povahy, čiže tú istú substanciu, čiže tú istú ingredienciu, keď pripravíme týmito rôznymi spôsobmi, tak sa bude správať v nás inak. Hej? Čiže nie je to to, že nejem to, ale ako to pripraviť. Hej? Čiže keď to pripravím tak, bude sa to správať týmto oným spôsobom. Čiže vždy napríklad, ak budeme chcieť niečo schladiť, tak má to niečo, čo je napríklad prirodzene horúcej povahy, tak to môžeme dať napríklad do vody, hej, alebo môžeme to, ak chceme vniesť viacej napríklad jinu, zvlhčiť, dať do pary, hej, alebo povariť vo vode, to je vyslovene zvlhčenie. Naopak, keď niečo pečeme na sucho, tak vyslovene vysušujeme, vyťahujeme vlhkosť toho, takže zahrievame tým pádom vlastne veľmi intenzívne a doplňame yang, čiže vtedy vlastne necháme yang. Ak teda chceme urobiť vlastne polarizáciu, napríklad urobíme si brokolicu na pare a k tomu dáme napríklad čierny sézam upražený na sucho. Príklad. Alebo treba z kurkumu, ako krásne žlté korenie, nakrátko upražené na sucho, ktoré otvorí tú chuť, zvýrazní a ktorou posypeme potom tú brokolicu, ktorá je na pare, tak čo budeme robiť? Vytvárame silnú polarizáciu energií. Čiže veľmi energeticky stimulujeme to jedlo, pretože robíme extrémne polarity. Niečo, čo má byť vlastne zvlhčujúce, niečo, čo má byť vysušujúce. Niečo, čo má byť skôr chladivejšie, niečo, čo má byť zahrievajúcejšie. A teraz dávame to dokopy ako jednu ingredienciu, tým pádom vytvárame vlastne veľký pohyb energií. Tým pádom telo má možnosť vlastne v tomto strete tých energií vytvoriť výrazne silnejší zážitok, aj chuťový, aj vizuálny, aj energetický. Takže to je jedno z takých tých veľmi elegantných majstrovstiev toho, ako kombinovať takéto polaritné energie, ktoré sú vlastne týmto spôsobom pripravované. Dobre.
Áno, to je vyloženie alchymia, ale tomu sa dá aj z časti veľa naučiť. Môže byť niekto viac nadaný, niekto menej. Možno niektorý sa tu chytá za hlavu, kto nás počúva, povie si, Bože, však čo vy mi tu vyprávate, uverím si rýžu, potom mám problémy ísť na vecko a podobne a takéto veci, to sú dristy a neviem čo. Je to všetko jedna obrovská veda, ktorej sa dá naučiť. Pán Norbert, viete si predstaviť, že by sme mali iný typ civilizácie, v ktorej by deti sa to od malička učili? Veď to by bolo fantastické. To by bola tá evolúcia.
Hej, toto sú informácie, ktoré ja osobne si myslím, že by sa mali učiť na základných alebo stredných školách. Ano. A mali súčasťou základných obecných znalostí pre každého. Pretože vďaka týmto jednoduchým informáciám človek aj v bežných reštauráciách si môže navýberať a naskladať to jedlo tak, aby z tej ponuky, ktorá tam je, si vybral niečo, čo ho nebude poškodzovať a čo naopak mu môže pomôcť nejak zharmonizovať jeho stav. Takže častokrát ľudia robia veľké prúsery len tou veľkou neznalosťou základných princípov a robia si sami zbytočné problémy, ktoré sú tam. Hej. Keď si ukážem príklad ešte spôsoby, treba zoberme si meso, keď už sme sa bavili pri mese. Predstavte si, že meso budete stabilizovať solením. Hej. Ako náhle nasolíte meso a je to jeden zo spôsobov jeho konzervovania, tak zvýšime yin a schladíme to meso, ktoré môže byť napríklad v základnej termickej povahe skôr teplejšie. a žarejivé. Ak napríklad zaúdime meso, tak ako sa robia teraz údené klobásky a podobne, tak doplníme yang, čiže je tam viacej ako keby zahriatie, čiže to meso bude teplejšie, bude nás viacej prehrievať v takejto fáze, ale zároveň bude vysušovať, bude napríklad vysušovať našu krv. Hej. Takže nebude mať taký efekt, ktorý bude na to zjemnenie. Hej. Preto ak napríklad potom ho urobíme na prírodno, bude to jemnejšie. Čiže pôjde to zase v takej tej jemnejšej termike, takže bude sa to balancovať. Je také vyvážené vlastne medzi jednou a druhou časťou. Takže tieto prípravy toho, ako tá ingrediencie sa spracováva, teda nielen jedlom, teda nielen ohňom, ale aj ďalšou formou, je veľmi podstatné vlastne pre túto prácu. No a čo je absolútna kuriozitka, ktorej skoro nikto nevenuje pozornosť a ktorú tiež čínska dietetika berie do úvahy, je napríklad aj také veci, ako sa utvára energia treba s obyčajným nakrájaním substancií. Takže ak si zoberieme napríklad nejaké jablko, je rozdiel, či si ho postrúhame, či si ho dáme celé, či ho dáme na kocky, či ho dáme na pásiky, krúžky, hej. Čiže ako vedieme rez, hej, a podľa toho sa vlastne výrazne ovplyvňuje energia, ktorou pôsobí vo výsledku na nás. Ešte bez toho, že by sme to termicky alebo akokoľvek inak upravili.
No do toho skočím. Je to fantastické, čo ste teraz povedali, lebo ja si pamätám, ako deti sme chceli, čo ja viem, štvorčeky, chceli sme kolieska, chceli sme neviem čo. A sekirovali sme, ja teda som sekirovala moju babku, lebo neviem, čo mi nás nakrájala. A ja hovorím, ja to takto nechcem, ja to chcem na takéto kolieska. A proste ja si na to normálne pamätám. A vidíte, ale toto tie deti, oni to v sebe, to je taká čistá bytosť, to dieťa, ono proste, možno si poviete, že čo zase vymýšľa, zase sekíruje, zase ma tu nabuzeruje, čo mi tu navypráva, áno. Ale vidíte, že to má nejaký dôvod? To je fantázia, že sa to, úplne to sa to teraz ako keby vysvetľuje.
No, je to tak, áno, je to tak, hej. Takže každý to pozná, že keď sa to nakrája inak, že ho to viacej láka, napríklad jednoduchý experiment s jablkom u detičiek. Hej. Skúste im dať celé jablko a skúste im to jablko nakrájať na také tie pekné, ako keby tie, nie trojuholníčky, ale tie mesiačiky, hej, polmesiačiky.
Áno, bratov Čeho, špaličky.
Áno. Takže toto je niečo, čo úplne inak im chutí a sami potom šiahnu, sami to zjedia a zjedia oveľa radšej to jablčko v takej forme, ako pokiaľ ho majú častokrát len tak hrísť a zahryznúť, pretože sa otvorí inak tá energia.
To sú veci.
Hej, takže preto aj toto, a tomuto skoro nikto tu nevenuje pozornosť, pretože je to niečo, čo naozaj je úplne záležitosť, ktorá je, prakticky zoberte si, celá naša dietetika v západnom svete je len o tom, čo jesť. Hej. Čo jesť, čo nejesť. Čiže aké ingrediencie, ale z pohľadu čínskeho systému to je tak 10%. Hej.
No veď to je dráma, fakt. My tu na vlastne ano. Sme, ale my sme toto určite minulých tých našich, by som povedala, časoch určite takto nemali. My sme si to zrejme nevážili a neuvedomovali, čo sme všetko mali.
No, hej, presne tak, áno. Presne tak.
A preto sme o to takto ľahko prišli.
Áno.
Smutné, áno.
Takže...
No, takže do toho. Čo ďalej?
No, takže ak sa teda pozrieme na nejaké také tie obecné princípy z toho vychádzajúce, tak z pohľadu takých univerzálnych rád, čo by sme mohli dať, je vyhnúť sa akýmkoľvek extrémom pri strave. To znamená použiť zdravý rozum, použiť to, aby to jedlo vyzeralo, aby chutilo, aby sme sa po ňom cítili dobre. Čiže jeden z veľmi dôležitých ukazovateľov je to, ako sa po jedle cítime. Jedlo vždy vytvorí energetický efekt. Čiže skúste si urobiť jednoduché pozorovanie. Ak zjete niečo, ako sa po tom jedle cítite za pol hodinku, hodinku, eventuálne ten deň. A nie len v zmysle toho, ako vám zaťaží vaše trávenie, ale koľko energie vám dodá. Ako bude fungovať vaša myseľ, ako celkovo sa budete cítiť, v akej pohode sa budete nachádzať. Takže toto je jedna z veľmi podstatných vecí, ktorá je v podstate naše telo je tým ukazovateľom toho, ako to jedlo ovplyvňuje nás. Čiže či nám pomáha, alebo nám skôr naozaj škodí a je problematické. Takže čo sa týka hlavných extrémov, je extrémne studená a extrémne horúca strava. Hej. Takže ak niekto pije veľmi studené nápoje, už sme to hovorili, hlavne teda po jedle, hej. Chladené s ľadom a tak ďalej, alebo hlboko zmrazené, ale nakratučko rozmrazené, tak toto všetko silne poškodzuje jang, poškodzuje oheň sleziny, žalúdka, vedie k zahlieneniu, stagnácii energii, blokáda, no vlastne vytvára veľkú nerovnováhu. Hej. Je to jeden zo základov toho, ako človek môže získať obezitu. Hej. Doslova tým, že bude napríklad piť studenú vodu. Môže si tak poškodiť vlastne svoje trávenie, že bude priberať. Hej.
To je
Z ničoho.
neuveriteľné, ale vlastne, keď si zoberiete, my sme ako keby takí ako opuchnutí, chorí. Ja sem tam pozerám ako na mládež, napríklad na mládeži je to vidno. Určite sa tie tela takto za normálnych okolností by nemali chovať, veď to nie je normálne, čo všetko, aké poruchy sú všelijaké. Je to psychika, a teraz nehovorím, čo máme teraz za posledné 3 roky, ale to určite celé sa to uberá zlým smerom. Celé.
No, no a teraz, keď sa pozrieme k tomu druhému extrému, to je extrémne horúca strava. Napríklad niečo, čo si človek dá úplne vriace. Hej? Takže takéto niečo, alebo niečo, čo je príliš korenisté, štiplavé, pálivé, čiže extrémne veľa čili, čierneho korenia a podobných vecí. Nemyslím tým tak adekvátne primeranie, ale keď naozaj je to prepálené, hej? Že je to naozaj už do extrémov, tak toto je niečo, čo zase bude poškodzovať druhý princíp. Bude poškodzovať yin. Čiže bude poškodzovať naše chladenie. Čiže nás istým spôsobom prepáli. Vniesie veľmi veľa ohňa zase dovnútra. Bude indikovať tendenciu potom k zápalovým procesom v našom tele. Bude poškodzovať telesné tekutiny. Čiže sliznice sa budú poškodzovať. Hej. Takže preto týmto dvom extrémom by sme sa mali vyhnúť. A napríklad veľmi zaujímavý čínsky recept. Možno ste to v nejakej čínskej reštaurácii mali možnosť niekedy ochutnať. Číňania nejedávajú zmrzlinu bežne. Hej. Zmrzlinárne nie sú niečo, čo by bolo pre Číňanov. Rovnako nejedávajú nejaké sladkosti takého toho nášho typu, čiže príliš cukrovaté. Tam je všetko také trošku fádnejšie, sladkej. Chutí nie tak deštrujúcej stredné ohnisko. Ale v našich čínskych reštauráciách niekedy nájdete zaujímavú kombináciu a to je obalovaná vyprážaná zmrzlina. Poznáte to?
Áno, to sme jedávali voľakedy, keď sme chodili ešte po čínskych reštauráciách. Áno,
Hej.
áno.
Hej, takže to je presne tento paradox, že niečo, čo je extrémne studené, s niečím, čo je extrémne horúce, sa dá dokopy, aby sa to spoločne nejak dostalo do stredu a vyvážilo. Hej. Čiže v okamihu, keď máme nejaké extrémy niečoho, tak ten extrém sa vždy vyvažuje opačným extrémom, aby sme sa dostali niekde do stredu. Ako náhle nevytvoríme vlastne stret, čiže ideálne tá strava, hlavne z takého univerzálneho, obecného a preventívneho rázu, by mala byť vlastne taká, aby mala všetky chute, mala príjemné vône, bola čerstvá, ale zároveň aj termicky bola niekde okolo neutrál. Čiže ani nás príliš neprehrievajúca, ani neochladzujúca, ani nevysušujúca, ani neprevlhčujúca. Takže aby všetko bolo niekde tak okolo toho stredného, s tým, že tie extrémy sa vlastne potom balancujú v tom, že samozrejme v zime od toho neutrálu sa snažíme ísť trošku k teplejšej, čiže viac prehrievajúcej strave, naopak v horúcom letnom počasí viacej k chladivejšej, ale nikdy nie v extrémoch. Čiže vždy sa snažíme vyhnúť tomu prílišnému veľkému depolarizovaniu, že vlastne príjem niečoho, čo ide extrémne len v jednej kvalite termiky. Takže toto je jedna z takých vlastne obecných rád, ktorú by som vedel dať v rámci.
No, tu by som ja dala taký svoj vlastný tip. Väčšie espresso a donútra malá guľka vanilkovej zmrzliny. To je vlastne také podobné. No.
No, takže tak. No. A teraz, čo sa týka príjmu potravy a príjmu energie. Fyziologicky funguje naše telo tak, že nie v akomkoľvek čase v rámci denného rytmu je schopné premeniť stravu na energiu rovnako plnohodnotne. Čiže my prechádzame určitými fyziologickými cyklami, ktoré sa odvíjajú vlastne od maxima energie v meridiánoch a minima. A keďže kľúčový orgán pre trávenie je náš žalúdok, tak ten žalúdok sa dostáva do svojho maxima, čiže maximálnej aktivity medzi 7 a 9 hodinou miestneho času. Čiže ak odpočítame nejaké letný čas, čiže takého skutočného času, taký ako máme teraz aj zimný čas. No a slezina ako druhý dôležitý orgán je medzi 9 a 11 hodinou vo svojom maxime. Takže najdôležitejšie jedlo dňa a najlepšia výživa celého tela sú raňajky. Čiže ak sme schopní prijať stravu medzi 7 a 9 hodinou ráno, tak aby ju žalúdok rozložil, ideálne v tej yangovej fáze, čiže medzi 7 a 8 hodinou, aby sa to postupne tak vlastne spracovalo, rozložilo a následne, aby slezina vo svojom maxime medzi tou 9 a 11 mohla pokračovať v tom trávení v premene toho hmotného na energiu, tak toto je niečo, čo nás vyživí na celý deň. Čiže ak by sme žiadnu inú stravu počas dňa neprijali, tak raňajky sú najdôležitejšie z tohto hľadiska. Ak to prešvihneme, čiže začneme tie raňajky neskoro, napríklad po tej 9. hodine, tak už nevyužijeme to fyziologické maximum žalúdka a už tá strava má tendencie viacej stagnovať. Čiže ťažšie sa stráviť, horšie sa premieňať, pretože už to nie je celkom prirodzené na to, ako to telo má v sebe vlastne istým spôsobom programované. Hej. A to isté sa deje, pokiaľ tú stravu prijímame potom aj nejak neskoro večer alebo v takých tých častiach, ktoré sú vlastne mimo týchto fyziologických vlastne rytmov, ktoré sú na to určené. Takže preto by som chcel zdôrazniť, pretože veľké množstvo ľudí robí jednu extrémnu chybu stravovaciu, že vyčerpávajú svoje stredné ohnisko a schopnosť vlastne vyživiť svoje telo len tým, že nejedia raňajky. Že jednoducho to prespia, alebo že im nechutí a začnú deň vlastne cigaretkou, kávičkou, hej, a nejakým týmto sladkým koláčom, hej, a podobne. Takže tu je veľmi dôležité vlastne, aby tá strava ráno. A hlavne teraz z pohľadu tej čínskej dietetiky úplne ideálna je prirodzene jemne sladkastá strava, ktorá je založená hlavne na aktivácii toho stredu, čo sú primárne obilniny. Takže preto sa tak často vlastne zvyknú konzumovať obilninové kaše na raňajky v rámci čínskej dietetiky, pretože je to teda považované za jedno z tých kľúčových jedál. Dokonca aj ajurveda tú sladkú chuť má na ráno ako jednu z tých kľúčových práve pre naštartovanie. Takže v tomto sa veľmi pekne vlastne stretávajú tieto systémy, čo sa týka pohľadu na to stravovanie.
Áno, to sú tie dva systémy, ktoré nám ešte na planete zostali toho času, lebo to všetko ostatné, ak sa povie, pošlo. No.
Áno.
Bohužiaľ. Bohužiaľ. Mm-hmm. Ešte by som chcela... Raz som čítala takú zaujímavosť, že čo je vlastne alfa omega pre Číňana? 5 vecí, prosím, pekne. Drevo, drevo, ryža, čaj, ocot, čo tam bolo ešte? A tuším, olej tam bol. Aby on vedel pripraviť, aby mohol uvariť čaj, ryža, takto drevo, aby si vedel urobiť oheň, čaj, aby si teda čaj teda uvaril, rýžu uvaril a tuším, ocot a olej tam bol. 5 vecí, že vraj, to je nejaké alfa, omega prečíňana.
No, môže byť, neviem, toto som nepočul, ale je to určite zo zaujímavých konceptov. No, každopádne, Čína je veľmi veľká krajina a aj teda dieteticky je úplne iná kuchyňa, keď pôjdete na juh Číny, napríklad niekde, ale sme možnosť navštíviť treba Sichuan a ochutnať tie poctivé, pálivé sichuanské kotlíky, kde ste mali kilo tých sichuanských pálivých papričiek, ktoré sa tam váčali k tomu cez olejom sezamovým dokopy, ktorom ste si omáčali ešte a ako dressing vlastne doplňali všetku tú stravu, takže to bolo extrémne na horúčosť v žalúdku, strašný. A také, čiže ak niekto má prirodzene, tak ako veľa ľudí v našej západnej civilizácii máme tendencie k horúčosti v žalúdku, čiže horku, alebo vlhké horúčosti, ktorú spôsobuje hlavne vyprážaná strava, ktorú si tu dávame. V podstate vyprážaná strava na oleji vytvára veľa vlhké horúčosti. Takže ten, kto je milovník takéto stravy, tak tomu potom stačí niekedy málo a už sa to trávenie potom takto destabilizuje, už sa tam ukazujú žlčníky, pankrásy a už sa to zapáli vlastne tým horkom. Zapálí sa črevný trakt, takže je to taká jedna z klasických našich vlastne civilizačných problémov, ktoré tu máme vlastne na základe takéhoto nevyváženého jedenia.
No. To je dráma, áno, to je dráma. To je takzvaná európska kuchyňa.
No, tak nie je úplne európska, pretože samozrejme niečo úplne iné je, keď sa pozrieme na južanské končiny.
Tak... Ale oni vyprážajú rybičky, vyprážajú kalamáre, vypražajú ryby, vyprážajú.
A to je špenát, hej, ktorý tonizuje iné. Čiže máte vyprážanú rybku, alebo grilovanú rybku, ktorá je silne jangová. Ale dajú vám k tomu pekne špenát, ktorý je silne jínový, zase pripravený, je sparený, takže sa to vzájomne veľmi pekne skompenzuje a vytvorí sa vyvážená častej.
Viete, to sú tie veci, ktoré sa treba učiť od malička a to je presne to, že možno to niekomu znie tak šarlatánsko, možno aj tak prealchymizovanie, ale ono sa to dá naučiť.
Jasne, hej. Zoberte si napríklad letné grécke caciky, čiže uhorka v jogurte s cesnakom. A k tomu ešte nejaké to koreničko, ktoré sa do toho dáva na ochutenie. Jogurt veľmi chladivý, nechladivé povahy. Uhorka extrémne chladivá, čo je výborné na tie horúčavy, ktoré tam oni majú. Ale aby to nebol extrém, tak do toho dajú cesnak. Cesnak je horúce povahy. Ale málo. Čiže malé množstvo. aby to termicky vlastne upravilo a vyvážilo, vybalancovalo. Aj chuťovo to trošičku oživilo a máme k tomu výbornú prílohu vlastne k bežným jedlám, ktorá aj schladí, ale neuvedie vlastne to telo do extrému. Zároveň aj vydezinfikuje, je to aj prírodné antibiotikum, takže vlastne je to jednoduchá kombinátorika, na ktorú tí ľudia prišli, hej, intuitívne, pozorovaním, experimentálne, skúsenosťami, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generácie. Jednoducho to funguje. Proste to sú veci, ktoré, ak sa na ne pozrieme treba s tým okom čínskej dietetiky, tak vidíme krásne, čo sa tam deje. Čiže ako je to nakombinované, prečo to funguje, tak ako funguje, prečo je to vybalancované. Takže niekedy naozaj stačí len trošku rozšíriť si ten obzor.
Naproti tomu stoja práve tieto jedovatosti dnešnej doby, čo je úplne, to je úplne že fatálne. Keď toto my tu narozoberáme a zoberte si tie dlhé zástupy tých mladých, čo stoja pred McDonaldom a pred Burger Kingom a každý boží deň, lebo to je vlastne aj ako je in, keď si to vie dovoliť každý deň, lebo inak tie mekáče už nie sú také lacné, ak boli bola kedy. To už teraz tu na... Ja už som pozerala tie kombo menu, čo som videla, došli nám letáčiky a 14 eur to stojí. To není sranda.
No, tak áno, niekedy to bolo ako to lacné jedlo, alebo jedno z tých najlacnejších jedál, rýchlo pripravených, ale samozrejme tak. Myslím, že asi pre nikoho netreba tu nejak veľké reči viesť o týchto fast foodových, rýchlo polotovarových veciach, že to je asi každému trošku racionálne uvažujúcemu človeku. Nemusí mať znalosti čínskej dietetiky. Jasné, že to nemá nič spoločné s nejakou zdravou výživou alebo niečím. Takže ak si človek z času na čas núdzovo hodí a nemá nič iné po ruke zmysluplnejšie, tak sa nič vážneho nedieje, ale pokiaľ niekto na tom pravidelne je vychovávaný a je to jeho pravidelná nejaká konzumácia, tak tam naozaj si môže vytvoriť veľa vlhké horúčosti, hej, zahlienenia. Takže to je presne stráva, ktorá generuje tento typ poškodenia.
No a tým pádom by táto strava by vlastne zanikla, keby sa deti začali toto učiť, tak by vlastne vyrastali a vedeli by si doma aj niečo už pripraviť, experimentovať, urobiť, zistili by, že im to dobre robí. A podľa mňa by prirodzene ľudia upustili od týchto anomalických nejakých pokusov nás premeniť na nejakého podľa mňa nejakého už odpadky žerúceho živočícha, lebo to sú naozaj, to jedlo je znehodnotené, je de facto urobené najhorším spôsobom, aký by sa dalo povedať je voči ľudskému telu.
No áno, je to tak, hej. Ale keď už sme pri tom, napríklad, ak sa teda pozrieme na tú čínsku stravu, originál čínsku stravu, tak je sakra veľký rozdiel medzi čínskou stravou, ktorú dostanete v Číne a ktorú dostanete v mnohých našich tzv. Čínskych reštauráciách. Pretože, dovolím si povedať, je len veľmi málo lastovičiek medzi čínskymi reštauráciami, ktoré tu, či už na Slovensku alebo v Čechách, sú otvorené, ktoré skutočne servírujú jedlo spôsobom, a pripravujú ho tak, ako sa pripravuje originál v Číne. Čiže veľmi veľa tých vecí je tu upravených. Napríklad taká ústro kyslá polievka, to nie je niečo, čo by ste bežne v čínskej reštaurácii našli. A dobu už nie je s tým, že tam bude nejaký glutamán sodný, pridaný ako zvýrazňovač chutí. Toto niečo jednoducho je absolútne nemysliteľné, čiže to, že sa tu niečo pod záštitou alebo pod nejakou maskou čínskej stravy a čínskej reštaurácii začalo proklamovať a začali sa rozširovať. Vieme, že čínske reštaurácie boli jedny z prvých takých tých exotických, ktoré sme tu mali vlastne masovo rozšírené, ale naozaj bohužiaľ teda s tou kvalitou veľmi pofidérnou a častokrát vlastne majúcou veľmi málo čo spoločného s originál čínskou kuchyňou. Takže dnes dokonca aj funguje to tak vo viacerých tých reštaurácií, že ak tam prídu originál Číňania, tak oni majú svoje menu, ktoré ukážu len pre Číňanov a pripravia im niečo úplne iné, ako bežným bielým opiciam, ako nás nazývajú, hej. Čiže belochom, ktorí idú do bežnej čínskej reštaurácie. Takže toto tiež by som si teda dovolil úplne.
Toto som zažila, prosím, pekne na vlastnej koži, keď som študovala pár rokov v tej Prahe a tam náš majster, čo bol náš učiteľ, išiel jesť tam, kde my, ale on si sadol do rohu za paravan a tam dostal iné jedlo.
Áno, je to tak, hej, pretože Číňan vie, čo má jesť, ako to má byť pripravené, takže on by nenechal si takéto veci, ktoré sa vydávajú za čínsku kuchyňu servírovať. To by nepochodili u nich.
Takže to som zažila, no. No a teraz už, keďže máme takých posledných cirka 8 minút, čo by sme ešte k tomu dali a prípadne povedali, čo by sme na budúce môžeme znova zreklamovať, to, čo sme si ten špeciálik pripravili?
No, takže v podstate, keď by sme teda nejak zrekapitulovali to, čo sme povedali, tak strava môže byť našim liekom, strava môže byť našim jedom. Strava je niečo, čo nás obohacuje energeticky, čo nás vyživuje. Čiže strava je niečo ako matka. Čiže strava je vyslovene ako matka zem, keby sme to mali pripodobniť. Takže jej prípravu a jej používanie by mali byť niečo, čo je spojené vlastne s istým rešpektom, určitou úctou, určitou vďakou. V podstate je to dar matky zeme, ktorá je tak úrodná a plodná, že nám tu dáva tieto dary, ktoré môžeme prijímať, môžeme používať, aj konzumovať a tým nám pomáha vlastne na nej ako pozemským bytostiam tu v podnebesí fungovať. Takže to je taký ten trošku možno ten mentálny aspekt nášho vnútorného smerovania, aby pri tom jedle, keď ho budeme jesť, keď ho budeme konzumovať, sme tak vedomejšie k tomu vedeli pristúpiť a tak aspoň v tichu a vo vnútri z času na čas, ak nie pravidelne, ak to niekto nemá zabehnuté, aj poďakovali alebo sa pomodlili za tú vďačnosť, za to, že je nám to dané, pretože nie je to úplná samozrejmosť, že nie každý na tejto planéte má to jedlo na dennom stolíku servírované v takej hojnosti, ako si ho môžeme dopriať tu v našich končinách a v našej kultúre. No a ďalšie, čo by som tak z toho zhrnutia povedal, je to, aby to jedlo teda nebolo niečím, čo vám bude pri výbere a pri nasledovaní a ostravaní robiť vrásky na čele, že budete sa nútiť a siliť do niečoho, čo vám nebude prirodzené, ale aby to jedlo bolo naozaj potešením, obohacujúce, vyživujúce vlastne na všetkých úrovniach. Takže dať do toho tú hravosť. Jedlo je výborné aj na spoločenskú aktivitu domácu. Zapojiť domácich členov, deti, manžela, manželku a spoločne vlastne si urobiť nejaký pokrm, takže spoločne to skonzumovať, že mať z toho taký ako domáci rituál. Je to niečo, čo môže byť veľmi hravé, veľmi zábavné, veľmi tvorivé, inšpiratívne, čiže dať do toho takú tú radostivosť, vášeň, čiže nebrať to len ako nejakú nutnosť, že to jedlo potrebujeme len pre vyživenie, ale môže mať práve takýto ten presah originality v našom živote a dokonca pre niekoho to jedlo je aj nástrojom jeho spirituálnej cesty. Takže tak nejak by som to možno trošku zhrnul v rámci.
Áno. A k tomu budúcemu, čo sme si pripravili?
Na to budúce stretnutie bude teda taký špeciál, ktorý sa bude venovať vlastne tým časovým cyklom v čínskej histórii a v čínskej astrologii a takým špeciálnym vlastne zvyklostiam a obradom, a takže porozprávam si niečo o slnovrate, slnovratoch, rovnodennostiach a ďalších nejakých takých zaujímavostiach, ktoré sú spojené vlastne s čínskym kalendárom. Takže toto bude niečo, čo bude teda budúca téma.
Výborne, to bude taký extra špeciálik vianočný a na to sa už veľmi teším. Super, super. Bohužiaľ, čas chváta. Ja by som vás ešte počúvala aj ďalšie 2 hodiny, pán Norbert. Sa mi to veľmi páči, no. Ale budeme musieť žiaľ ukončiť. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali ďalšie pozvanie a že sme mohli natočiť niečo také zaujímavé, ako bola táto téma, len taký ako keby pohľad v kocke na dietetiku. A som veľmi rada, že ste teda tak rukolapne vysvetlili podstatné veci a to gro. A určite, koho to zaujalo, si to môže rozšíriť vďaka vašej škole a vďaka vašim kurzom v Nitrianskych Hrnčiarovciach, ale je to forma aj online, ako sme už spomínali, takže nech sa páči, koho to zaujalo. A želám vám všetko dobré, krásny adventný čas, napriek tomu, že je tma, ale nech nám to svieti v dušiach naďalej a nech sme, ako sa povie, zdraví a v poriadku a v pokoji, to je dôležité. A budem sa tešiť na budúce, takže majte sa pekne, do skorého počutia, pán Sinčák.
Ďakujem pekne a takisto by som teda rád poďakoval za pozvanie a prajem tiež krásne sviatky, veľa pokoja a oddychu a trošku takého toho vnútorného stíšenia v tomto zimnom období a teším sa na ďalšie spoločné rozprávanie.
Ďakujem a milí poslucháči, s vami sa lúči od mikrofónu Iveta zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača CS. Počúvajte nás prosím i naďalej, budeme za to vďační a majte sa pekne, do skorého počutia. Srdečne vás zdraví Iveta. Do počutia.